ัดกันยามเช้าคุยกัน 9:00 นกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน 9:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกัน9โมงค่ะแน่นอนเลยนะคะช่วงที่2ของเราค่ะเราก็จะได้พบกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะมาพูดถึงเรื่องมะนาวอีกแล้วค่ะเรื่องมะนาวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรหลายท่านนะคะที่สนใจในการปลูกมะนาวดูแลต้นมะนาวเอ๊ะแต่อย่างนี้ค่ะที่อาจารย์ได้คุยค้างกันไว้ใช่ไหมคะคือเรามักจะประสบปัญหาในเรื่องของมะนาวเนี่ยเขาจะโตพร้อมกันแล้วออกผลผลิตเนี่ยพร้อมๆกันก็เลยทำให้ดึงราคาของมะนาวลดต่ำลงพอถึงในช่วงเดือนมีนานะคะเดือนมีนาแล้วว่าเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะทำให้มะนาวนะคะแพงขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็กำลังติดต่อกับอาจารย์อยู่นะที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วทบทวนกันนะคะว่าใครที่คิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยจะต้องมีการวางแผนอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์นะคะก็ได้บอกถึงครั้งที่แล้วก็ได้มาบอกถึงว่าเอ๊ะช่วงฤดูไหนที่ควรที่จะดูแลมะนาวแล้วก็ถ้ามะนาวเนี่ยถ้าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มะนาวถึงมีการเขาเรียกว่าดอกร่วงบ่อยจังเลยเกิดจากอะไรแล้วควรทำอย่างไรอาจารย์ก็นี่มีการบอกสูตรนะคะบอกสูตรกันว่าโอ้ควรทำยังไงสูตรหมักธรรมชาตินะสูตรต่างๆเลยที่อาจารย์ได้บอกมาที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็อาจารย์ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากเลยทีเดียวค่ะกับสูตรต่างๆนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใส่ฟอสฟอรัสการใส่โพแทสเซียมค่ะคุณผู้ฟังคะจำได้หรือเปล่าถึงว่าช่วงที่มีการทดลองหรือว่ายอดเขาจะกำลังแตกออกดอกออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็จะมีการใส่โพแทสเซียมใส่ฟอสฟอรัสเพื่อบำรุงต้นนะคะแล้วก็ทำให้การแตกดอกแตกใบอะไรของเขาเนี่ยได้รวมสมบูรณ์แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็การติดผลในช่วงที่มีดอกอยู่เนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้ลูกมะนาวที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคค่ะเทคนิคที่ทำให้มะนาวเนี่ยนะคะแก่เร็วขึ้นค่ะอาจารย
์ครับ
ผลไม้อื่นๆด้วยนะคะ
ตอนนี้ในมะนาวถือว่าเป็นอะไรที่ฮิตมากๆ
ค่ะ
นะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้ราคาน่าจะแพงมากด้วยนะครับ
ใช่ค
่
ะ
ทีนี้ปัญหาก็คือหลายคนที่ทำมะนาวนอกฤดูโดยการปดน้ำช่วงเดือนตุลาแล้วก็ให้มันดอกเดือนพฤศจิกานะครับปรากฏว่าเมื่อต้นเดือนมกราอากาศหนาวจัดแล้วพออากาศอุ่นขึ้นปรากฏว่ามีฝนตกลงมา
ค่ะ
นะครับคนที่ทำมะนาวช่วงเดือนพฤศจิกาที่จะให้ออกดอกก็พอจะเจอฝนตกก็ร่วงไปประมาณ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะฮะนั้นเหลืออยู่ไม่ถึง 10% ที่จะขายได
้
นะครับแล้วโอกาสที่ยังจะมีฝนตกยังมีอีกนะครับถ้าตกมาอีกครั้งนึงก็คือจบข่าวนะครับก็ร่วงหมดทั้ง 100%
ค่ะ
นะครับงั้นมันจะได้เหลือรอดให้ขายไม่กี่รายที่ไม่โดนฝนนะครับงั้นปัญหาก็เกิดตอนนี้เนี่ยมีคนโทรเข้ามาหาผมเยอะมากเลยในเรื่องของมะนาวนะครับว่าเนี่ยมันร่วงหมดแล้วจะทำไงดีนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะมันร่วงแล้วแล้วไปอย่าไปคิดมากนะครับง
ั้
นมันร่วงเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกชุดใหม่ออกมาทันทีนะครับงั้นชุดใหม่เนี่ยเขาไม่อยากได้เพราะว่ามันจะไปตรงกับช่วงที่ถูกนะครับงั้นมะนาวที่ดอกเดือนมกราคมกุมภาก็จะเป็นมะนาวปีก็จะไปเก็บผลในช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเขาขายเป็นจานนะไม่ได้ขายเป็นลูกก็คือเลี้ยงจนเป็นจาน10บาทนะครับ
ค่ะ
งั้นเกษตรกรไม่อยากได้แล้วครับเพราะว่ามันทับใจไม่ได้เนาะ
ค่ะ
นะครับมันมีวิธีครับก็คือถึงแม้มันจะออกดอกในเดือนนี้หรือกระทั่งต้นเดือนหน้าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ ก็คือเราสามารถเร่งให้มะนาวสุกก่อนคนอื่นหรือแก่ก่อนคนอื่นได้นะครับ
ค่ะ
งั้นวิธีการเนี่ยผมทดลองมาหลายปีแล้วก็ใช้ได้ผลสำเร็จนะครับ
คือ
ผมพยายามเรียนรู้ว่ามะนาวเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มสร้างสารแก่เนี่ยประมาณเดือนที่4
ค่ะ
นะครับมันจะสร้างสารแก่นะครับแล้วก็เดือนที่5เนี่ยผิวก็จะเริ่มบางลงแล้วก็จะเริ่มมีน้ำนะครับงั้นในอันนี้คือเป็นธรรมชาติของมะนาวโดยเฉพาะมะนาวแป้นเนี่ยถ้าเราเก็บอายุก่อน 4-5 เดือนเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ำมีแต่กากหรือชานมันนะครับงั้นวิธีที่เราจะทำให้มะนาวแก่ก่อนเนี่ยเราก็มีวิธีว่าสมมติว่ามันดอกเดือนนี้นะครับประมาณเดือนมีนาก็คืออายุมันก็จะประมาณ2เดือนกว่านะครับพอปลายมีนาเนี่ยท่านเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตรเสมอนะครับแล้วก็พอสักต้นเมษาท่านเปลี่ยนปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งเป
็
นสูตรที่มีตัวท้ายสูงๆหน่อยเช่น13 21หรือ8 24 24นะครับส่วนทางใบเนี่ยให้ฉีดเอทิลีนนะครับนี่ถ้าหาซื้อเอทิลีนไม่ได้ก็ใช้น้ำส้มฝันไม้ก็ได้ครับเพราะในน้ำส้มฝันไม้จะมีฮอร์โมนชื่อว่าเอทิลีนก็คือสารที่ไปเร่งให้มันแก่เร็วนะครับทีนี้พอทางดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเราพยายามลดการให้น้ำลงคือลดน้ำน้อยๆนะครับพยายามให้บ้างขาดบ้าง
คือ
มะนาวเนี่ยธรรมชาติของมะนาวเนี่ยก็มันจะแก่หนึ่งก็คือครบอายุนะครับสองถ้าเราใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงนะครับมันจะเร่งแก่นะครับสามเราฉีดเอทิลีนให้มันก็จะไปเร่งแก่หรือสี่เราทำให้มันเครียดก็คือได้รับน้ำมั่งไม่ได้รับน้ำมั่งอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเครียดมันก็จะแก่เร็วเหมือนคนเนี่ยนะครับเครียดจะแก่เร็ว
ค่ะใช่ได้กับต้นไม้ด้วย
เราก็ใช้วิธีนี้ก็คือว่าวิธีตั้งแต่เริ่มอายุเริ่มประมาณขึ้นเดือนที่3เราก็ใส่ปุ๋ยที่มีตัวท้ายให้มันนะครับเริ่มเอาน้ำส้มฝันไม้ฉีดให้มันนะครับแล้วก็ให้น้ำมันบ้างเว้นมันบ้างอย่างนี้นะนั้นมันก็จะแก่เร็วกว่าปกติประมาณ1เดือนเศษ
น
ะครับงั้นเราก็จะมีมะนาวขายในช่วงเดือนพฤษภา
ค
่
ะ
แล้วคาดว่าปีนี้มะนาวเดือนพฤษภาก็ยังจะแพงอยู
่
นะครับถ้าสถิตินี่เมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าพฤษภาแพงกว่าเมษาอีก
ค
่
ะ
นะครับงั้นใครที่มะนาวดอกร่วงไปหรือผลเล็กๆร่วงไปอย่าเพิ่งไปเสียดายนะครับรีบเตรียมตัวนะครับใส่ปุ๋ยกระตุ้นมันนะครับหรือเอาไอ้ฮอร์โมนไทโอยูเรียเปิดตาดอกอีกสักชุดหนึ่งนะครับมันจะได้ดอกออกมาใหม่นะครับท
ี
นี้มันมีอีกข้อแม้นึงว่าบังเอิญของเราไปดอกเอาปลายเดือนกุมภาแหละจะทำยังไงนะครับซึ่งจะเร่งให้แก่มันไม่ทันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีดึงให้มันแก่ช้าครับดึงให้มันแก่ช้าทำยังไงแต่เรารู้แล้วว่ามะนาวมันจะแก่ก็ต่อเมื่อขึ้นเดือนที่4นะครับมันจะเริ่มสร้างสารแก่งั้นเรารู้ว่ามันจะเริ่มสร้างสารแก่เดือนที่4หรือได้รับธาตุโพแทสเซียมมันก็จะเริ่มแก่อันดับแรกเลยทางดินแล้วก็เอาปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงๆใส่ให้มันนะครับเช่น2577 1688หรืออาจจะมีพวกขี้วัวนะครับมูลสัตว์ที่กินหญ้าทั้งหลายก็จะมีไนโตรเจนสูงนะครับทางดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับแล้วก็ลดน้ำต่อเนื่องนะครับอย่าให้มันขาดน้ำนะครับเสร็จแล้วทางใบเราก็ฉีดด้วยฮอร์โมนจิกเบอร์ลาลินนะครับมันจะมีขายตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไปนะครับอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินด้วย2577หรือไนโตรเจนทางใบเราฉีดจิกเบอร์ลาลินเนี่ยสัก 1-2 ครั้งนะครับระยะห่างกันสักประมาณ 10-15 วันครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถดึงให้มะนาวเราแก่ช้าไปได้ประมาณ2เดือน
ค
่
ะ
นะครับงั้นถ้าเราดอกเดือนพฤษภานะครับมันก็จะไปเก็บช่วงสิงหาคมกันยานะครับกันยาตุลานะครับงั้นช่วงนั้นเนี่ย มันเขานับลูกขายแล้วไม่ได้ขายเป็นจานแล้วนะครับก็จะลูกหนึ่งประมาณ1บาท2บาท3บาทนะครับแล้วถ้าเราฉีดครั้งหนึ่งก็จะดึงได้ประมาณเดือนหนึ่งฉีดฮอร์โมนทีเบอร์โลลินแต่ถ้าเราฉีด2ครั้งก็จะดึงได้ถึง2เดือนนะครับแล้วมะนาวเราก็จะไปเก็บในช่วงเดือนตุลา
ค่ะก็แสดงว่าถ้าฉีดเป็นครั้งที่3ครั้งที่4นี่มันจะยืดออกไปเหรอคะอาจารย์คะ
มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของขั้วของผลอายุของขั้วผลนะครับงั้นถ้าเราดึงนานกว่านั้นเนี่ยมันจะหมดอายุของขั้วผลมันจะร่วงนะครับ
ค
ือดึงได้ประมาณ2เดือนนี้ได้อยู่ครับแต่นั้นเลยจาก2เดือนขึ้นไปมันก็จะเริ่มร่วงไปนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะออกในฤดูก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะถ้าเราเร่งให้มันแก่ก่อนนะครับหรือดึงให้มันแก่ช้า
ค
่
ะ
นะครับซึ่งสามารถช่วยทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยขายได้ราคาแล้วผมเคยเอาวิธีนี้เนี่ยฮะวิธีการทำให้มันแก่เร็วหรือดึงให้มันแก่ช้าเนี่ยไปใช้ในผลไม้ตัวอื่น
ค่ะ
นะครับเช่นส้มเงาะหรือกระทั่งน้อยหนานะครับถ้าคุณก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับง
ั้
นผมก็ทดลองสวนส้มที่อำเภอฝางช่วงส้มที่มันถูกๆก็คือช่วงเดือนมกราเนี่ยราคาส้มจะตกต่ำเพราะว่ามันเป็นส้มปีนะครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยราคาส้มตกต่ำมากออกจากสวนโลละ4บาทนะครับเกษตรกรต้นทุน8บาทขาย4บาทก็ขาดทุนทุกโล
ค
่ะแต่ช่วงต้นปีเนี่ยราคามันจะขึ้นมาถึง 20-30 บาทจาก4บาทนะ
ค่ะ
นั้นผมก็ไปช่วยเกษตรกรโดยการใช้วิธีการเหมือนกันนะครับก็คือใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนทางดินแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทิปเบลลินทางเน้นไปที่ผลมัน
ค่ะ
ก็ปรากฏว่าเกษตรกรก็ดึงส้มไปขายช่วงสุดตีนได้ก็ทำให้ไม่ขาดทุนแล้วก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นการลงทุนก็นิดเดียวนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อต้นเนี่ยลงทุนไม่ถึง5บาท
ค่ะ
นะครับแต่ขายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายร้อยบาทซึ่งมันคุ้มนะครับแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อผลเล็กที่กำลังจะโตตามมานะครับ
ค
่
ะ
แถวจันทบุรีก็มีการทดลองเพราะว่าช่วงที่เงาะออกใหม่ๆเนี่ยราคาจะแพง
ค่ะ
พอจะออกสักระยะหนึ่งราคาก็จะถูกแล้วนะครับ3โล50ที่ขายถึงบ้านเรานะฮะแต่เวลาออกจากสวนมันเหลือ5บาท
4
บาทนะครับแล้วพอไปฤดูเงาะก็จะขึ้นราคาก็มีเกษตรกรโทรมาถามผมผมก็บอกว่าเอาลองเอาไปใช้ดูนะเพราะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยใช้กับเงาะนะครับได้ผลยังไงให้โทรบอกด้วยปรากฏว่าเกษตรกรรายนั้นก็ลองไปทดลองดึงให้แก่ช้านะครับก็ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนลงไปแล้วก็ฉีดฮอร์โมนจิบเบอร์ลินที่ผลเน้นไปที่ผลปรากฏว่าแกขายได้ราคาเพราะแกขายหลังสุดเลยนะครับง
ั
้นฝากพี่น้องที่ฟังรายการอยู่เนาะท่านจะปลูกไม้ผลตัวไหนอยู่ก็ตามท่านลองเอาไปทดลองดูนะครับ
อาจารย์
ผลประการใดยังไงก็แจ้งมาทางสถานีด้วยก็ดีนะครับ
ค่ะ
อาจารย์คะมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะในกรณีที่ปลูกแล้วแบบเราไปเร่งให้มันแก่เร็วค่ะอาจารย์คะมันจะส่งผลต่อผลผลิตสมมุติว่าถ้าเป็นมะนาวใช่มั้ยคะผลที่เขาออกมาเนี่ยจะทําให้เกิดผลที่แบบได้รับความเสียหายคือน้ําน้อยไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นการเร่งให้เขาโตก่อนที่ถึงกําหนดอะไร
อ๋อครับเป็นคําถามที่ดีนะครับถามว่าน้ําน้อยลงมั้ยนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเยอะนะครับขนาดผลอาจจะเล็กลงบ้างนิดเดียวนะฮะคือถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่รู้นะครับก็คือเราทำให้มันแก่ก่อนไวนะฮ
ะ
แต่เราไม่ได้บอกว่ามันโตแล้วม
ัน
โตแล้วแต่มันยังไม่โตถึงที่สุดเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปหักให้มันแก่เลยเหมือนคนนะฮะจากวัยรุ่นตอนมันยังไม่ทันเป็นวัยชะกันวัยรุ่นจะตัวใหญ่แล้วนะฮ
ะ
แต่ยังไม่ทันวัยชะกันก็คือยังไม่ใช่อายุประมาณ30อายุ20แล้วเราเร่งให้มันแก่เลยอายุ20มันก็ตัวใหญ่แล้ว
ค่ะ
นะครับมันก็จะมีผลบ้างตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ใหญ่เหมือนคนอายุ30
ค่ะ
นะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่แล้วครับนะครับ
ค่ะแต่ก็ยังถือว่ายังส่งผลตลาดยอมรับคือสามารถใช้
ขายได้ถ้ามันช่วงแพงมีขายได้หมดนะครับ
ก็
จริงเลย
ขอให้ลูกมะนาวขายได้หมด
ค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่ง
นะ
ได
้เลยค่ะอาจารย์คะ
ครับเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเลยที่ฟังรายการทางวิทยุและอยากจะติดต่อกับผมเนี่ย
ค
่
ะ
นะครับขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์นิดนึง
ค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อผมได้ก็คือเบอร์081
ค่ะ
977
ค่ะ
2988
ค่ะ
0819772988
ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
ค
่
ะ
ทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนผมจะไปบรรยายที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวงคลอง3ปทุมธานีเป็นพิพิธภัณฑ์โครงการของในหลวงนะครับ
ค
่
ะ
ทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับอย่างเช่นเดือนกุมภานี้มันจะพิเศษนิดนึงจะมีตั้งแต่วันที่6 7 8นะครับผมก็จะไปบรรยายที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปเปิดบูธขายสินค้าขายผลไม้ต่างๆนะครับพืชผลทางการเกษตรพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากจะไปพบตัวเป็นๆพบตัวจริง
ๆ
ก็ไปที่งานได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการสถานีนะครับก็อาจจะคุยกันเป็นพิเศษในเรื่องของราคากิ่งพันธุ์อะไรก็ได้ครับนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับ
ค่ะที่บูธของอาจารย์เองก็มีกิ่งพันธุ์พืชพันธุ์หลายตัวเลยนะคะหลายชนิด
มีให้เลือกเกือบ60ชนิดนะครับ
โอ้โหนะคะเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่าสูตรต่างๆที่อาจารย์บอกเราค่ะสูตรต่างๆเลยเคล็ดลับต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาในรายการเราไปดูผลลัพธ์เลยว่าเนี่ยผลลัพธ์จริงๆที่อาจารย์ทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะได้ขอเคล็ดลับกับอาจารย์ในช่วงนั้นด้วย
หรือถ้าเป็นเกษตรกรสมัยใหม่นิดนึงนะครับเข้าไปใน YouTube หรือใน Google ก็ได้นะฮะพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดา
ค่ะ
นะครับครับก็จะพบกับผมใน Google หรือ YouTube ครับ
ใช่แล้วค่ะอาจารย์ก็ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะอาจารย์มีสิ่งใดจะฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลพืชผลบ้างคะ
โอ้โหตรงนี้พอดีเลยฮะวันที่7เนี่ยผมจะไปบรรยายที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับเรื่องทํายังไงในแล้งนี้นะครับ
ค
่ะก็คือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะทํายังไงให้มันทนแล้งได้หรือหน้าแล้งเราจะปลูกอะไรดี
ค่ะ
นะครับงั้นถ้าใครสนใจก็ไปฟังได้นะครับวันที่7 9:00 นถึง 11:30 นนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวงคลอง3อยู่ตรงข้ามนวนครนะครับ
ค
่
ะ
งั้นหน้าแล้งนี้นะฮะวันนี้เวลาน่าจะหมดแล้วเนา
ะ
เอาเป็นเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะว่าเราจะทำยังไงให้พืชทนแรงได้
ค่ะ
นะครับขาดน้ำมันก็ไม่ตายเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับขอเป็นคราวหน้าแล้วกัน
ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้หลังไมค์ของเราก็ได้ที่02-942-7377นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้แล้วก็ฝากคำถามไว้แล้วครั้งหน้าเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้งเรื่องของมะนาวแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นพืชผลอื่นๆนะคะที่จะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะทนแล้งเนี่ยได้ยังไงในช่วงที่เกษตรกรหลายท่านเจอนะคะเจอปัญหาประสบปัญหากับเรื่องนี้คือเรื่องแล้งนี่แหละไม่รู้จะใช้น้ำยังไงให้เพียงพอดีนะคะขนาดจะบริโภคอยู่ก็แทบจะไม่ไหวละแล้วก็ต้องมาดูแลในเรื่องพืชอีกนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเข้าสู่เคล็ดลับสิ่งแวดล้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
ช่วงเคล็ดลับสิ่งแวดล้อม
เคล็ดลับสิ่งแวดล้อมวันนี้มีเรื่องอะไรคะคุณอนงค์นา
วันนี้บอกเลยค่ะเป็นเรื่องของโรคเกาต์อะไรที่สามารถบรรเทาโรคเกาต์ได้เรานี่มีสมุนไพรนะคะเป็นแพทย์แผนไทยแนะนำใช้ใบยอค่ะคุณบุญธนิกา
ใบยอทานในห่อหมกนะคะ
ใช่แล้วส่วนมากที่เราไปเจอใช่ไหมคะตามห่อหมกตามร้านต่างๆเขาจะมีลองด้วยใบยอ
ค่ะ
ใบยอตัวนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแก้ปวดโรคเกาต์ได้นะคะซึ่งทางด้านนางสาวนัทธนิชาธรรมวัฒน์แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลศิลาฬาชจังหวัดศรีสะเกษค่ะ กล่าวถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคเกาต์ด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยโรคเกาต์เข้ารักษาตัวเฉลี่ยเดือนละ160รายค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานอายุ 35-60 ปีเข้ารักษาเฉลี่ยปีละ6ครั้งต่อคนซึ่งหาวิธีแก้ปวดที่ประชาชนรักษาได้เองเขาบอกว่าเขาก็หาจนได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรเจอเจ้าใบหยอขึ้นนี่แหละค่ะนะคะใบยอเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะคะที่หาซื้อกันได้ง่ายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญค่ะเนื่องจากว่าใบยอเขาบอกว่ามีสรรพคุณแก้ไข้ลดปวดลดบวมนะคะโรคเกาต์ได้ด้วยโดยให้นำใบยอ 5-10 ใบค่ะมาทำความสะอาดนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนนะคะ1นาทีโรยเกลือให้ทั่วเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารของใบยอให้มากขึ้นจากนั้นค่ะนำใบยอที่ย่างไฟแล้วนะคะวางบนผ้าสะอาดในแล้วก็เอาไปไว้ในบริเวณที่ปวดครั้งละ 15-20 นาทีค่ะวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าอาการจะดีขึ้นซึ่งจากการติดตามการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะ2516ปีที่แล้วค่ะจนปีก่อนหน้านั้นจนถึงปีที่แล้วคือมิถุนายน2557พบว่าผู้ป่วยที่ใช้วิธีดังกล่าวมีอาการปวดลดลงหากทำอย่างต่อเนื่องก็ถือว่านับเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะเป็นวิธีชาวบ้านที่สามารถใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยได้เริ่มเองที่บ้านไม่ต้องมาหาหมอให้เสียค่าใช้จ่ายนะคะตอนแรกดิฉันก็คิดว่าจะนำใบยอมากินนะแต่ที่ไหนได้เขานำใบยอมาประคบนะแล้วก็ย่าง1นาทีแล้วก็โรยเกลือค่ะคุณผู้ฟังคะอาจจะเหมือนใบย่างเนาะแล้วก็โรยเกลือแล้วเพื่อเขาบอกว่าเกลือจะเป็นตัวเร่งให้นำสารที่สำคัญที่แก้ปวดเข่าเนี่ยมาออกมาได้มากที่สุดแล้วก็จะซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของเรา
ใช่บรรเทาอาการปวดได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
เคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองใช้ดูที่บ้านก็ได้นะคะ
ใช้แล้วเป็นยังไงก็บอกเราด้วยดีไหม
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
ค่ะ
เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทฟ.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม .10903 แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน